Ņemot vērā apjomīgās pārmaiņas reģionālajā dabasgāzes tirgū, kuras ir ietekmējušas gan privātu investoru, gan arī kaimiņu valstu aktivitātes, nebūtu pamatoti apgalvot, ka dabasgāzes sektora attīstība ir tikai mūsu nākamās saimes politiķu rokās. Tomēr politiķu vīzija par to, kādā virzienā nākotnē būtu jāvirzās nozares attīstībai, ir nozīmīgs signāls arī tirgus dalībniekiem un kaimiņu valstīm. Par to, ar kādiem soļiem no Latvijas puses ir pamats rēķināties. Politisko ietekmi saglabājot vai iegūstot vienam vai otram politiskajam spēkam. Šajā saimas sasaukumā enerģētikas nozara pārvaldīja Reformu partija, kuras politiķi nākamajā saimā startēs jau vienotības sarakstā. Vienotības pārstāvis saimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš uzskata, ka Latvijas dabasgāzes tirgumu nākamajos gados vēlamais attīstības scenārijs būtu valsts ietekmes atjaunošana tajā ar pēc iespējas mazākiem ieguldījumiem.
Varētu teikt tā, ka strateģiskās kontrolas jautājums ar pēc iespējas mazākiem ieguldījumiem neobligāti tam jābūt finanšu resursiem, ja tas var būt arī juridiski gan līgumi, gan arī tiesības ietekmēt gan piegādes virzienu, gan arī tarifs.
Viņš paskaidro, ka no partijas viedokļa tālākā rīcība ir jāpakārto nozīmīgākajiem mērķim – ietekmes pār Inču kalna gāzes krātuvi nostiprināšanai. Bet neuzņemas prognozēt, vai šī mērķa sasniegšanai ir liederīgi iegādāties arī uzņēmuma Latvijas gāze akcijas.
Mēs runājam par strateģisko enerģētisko drošību, ja tad mūsu interesēs ir kontroli vienā vai otrā veidā iegūt. Tas, protams, tā ir. Un šeit ir jāņem vērā divi. Nu, faktiski aspekti. Jā. Viens ir Inču kalna piedarības jautājums, jā, vai mēs pilnīgi noteikti un skaidri zinām, ka nav nevienam pretenzijas uz Inču kalna pazemes dabasgāzes krātuvu. Tas ir viens. Otrs ir attiecīgi vai nodrošinot to, lai nekāda cita no akciju, mūsu pieksim, pirmpirkuma tiesību neizmantošanas rezultātā, ja piemēram tur gāzes tarifa palielinās. Ja, nu tas pilnīgi noteikti nav vajadzīgs. Tas ir otrs jautājums iedzīvotājiem.
Savukārt precīzāku vēlamo dabasgāzes tirgus attīstības scenāriju ir formulējis Nacionālā apvienība, kuras premjera kandidāts Roberts Zīve uzskata, ka ja Latvija nav citu iespēju iegūt ietekmi Inču kalna krātuvē, tā ir jācenšas iegūt akciju vairākums Latvijas gāzē.
Ja arī bez akciju pirkšanas var nodrošināt pilnīgi garantēt pieejamību Inču kalnam, citiem piegādātājiem gāzes, tad tas ir labi. Ja tas gadījumā nav, tad ir jādara viss, piemēram, varbūt tās ir jāsaka lielam Latvijas patriotiem Jurim Savickim, kurš kā saka televīzijā, viņš varētu par mazu, bet taisnīgi atlīdzību pārdot trūkstošos 3% akcijas Latvijas valstī, un tad mums ir vairākums, teiksim. Tam ir cita jēga. Katrā ziņā šī ir absolūti izšķiros rīcība, kas notiks ar Baltijas Energo tirgu, un Inču kalns ir atslēga.
Zīve atzinīgi vērtē Lietuvas izvēlēto dabasgāzes sektora attīstības scenāriju, vienlaikus ar bažām atzīstot, ka Latvijas valdības rīcībā līdz šim strateģiska skatījuma, diemžēl, ir pietrūcis.
Pretēji tam es gribētu redzēt Latvijas pusē stratēģiju šajā jautājumā. Es viņu pašlaik godīgi sakot neredzu no valdības puses un īpaši no ekonomikas ministra.
Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis Gatis Ābele uzskata, ka Latvijas aktivitātēm jau tuvākajā laikā būtu jābūt vērstām uz enerģētikas likumdošanas sakārtošanu. Tostarp arī ar likumdošanas palīdzību nodavot dabasgāzes piegādes no infrastruktūras.
Ir nepieciešams veikt tātad pilnu trešās paketes ieviešanu, tātad neizdarītais darbs, ko solīja Pavļuts, kas tiks izdarīts līdz jūnijam, viņš atvilcies jau līdz vēlēšanām. Mēs ceram, ka vai nu tuvākajās mēnešos ekonomikas ministrija to izdarīs, vai nu tas ir atkal jāapceļ kaut kādā augstākā aktualitātē. Bet tas kopumā ZZS programmā ir pietiekami labi atspoguļot šis energo neatkarības jautājums. Un paplašināt jau mēs to varam skatīties, ka precīzi uz gāzi mums nepieciešam ir trešā enerģētiska pakete pārvades un uzglabāšanas infrastruktūras, tātad nodalīšana no Krievijas federācijas uzņēmumiem Gazprom un ITER. Tas nozīmē to, ka bez likuma grozījumiem to nevar izdarīt. Un tas ir, ja nu ne pēdējais šīs valdības darbs, tad noteikti pirmais darbs nākamajā valdībā un ekonomikas ministrijai.
Ābele uzskata, ka mazākuma akciju iegāda Latvijas gāzē, neveicot arī attiecīgus grozījumus likumdošanā, ir saistīta ar būtisku risku.
Ir pietiekami daudz riski, ka tikai mazākuma akciju atpirkšana nevarētu radīt faktiski nekādas izmaiņas šobrīd gāzes tīkla pārvaldības un uzglabāšanas iekārtu pārvaldīšanas modelī. Līdz ar to ir nepieciešama precīzi un jauna likuma grozījuma, neatkarīgi no tā, vai valsts izlēma ietiekšā šo akciju pirkšanā, mazākumu pagaidām. Bet, ja mēs paskatāmies, kādu situāciju radītu šādu grozījumu, tad faktiski visiem šobrīd akciju turētājiem būtu pienākums atsavināt viņus tās šīs kapitāla daļas. Un tad jau valsts varētu vērtēt, vai viņi izmantot jau iegūt vairākumu tur, vai veidotos kāds cits modelis neatkarīgs no Krievijas federācijas gāzes kompānijām.
Savukārt partijas Saskaņa pārstāvis Ivars Zariņš uzsver, ka šobrīd Latvijai būtu jāatturas no apjomīgu investīciju veikšanas nozarē, iegādājoties Latvijas gāzes akcijas. Jo Latvijai nozīmīgos mērķus ir iespējams sasniegt arī uzlabojot likumdošanu un stiprinot nozares regulējumu.
Tās visas lietas, par ko tiek runāts, kas mums ir svarīgas, par sakārtošu enerģētikas jomu, trešās puses pieeja, liberalizāciju, konkurences priekš, tā nav jāpērk akcijas. To visu var panākt vispār netērējot naudu ar vienkārši kvalitīvi izstrādātu likumdošanu un stiprinot regulatoru, ar spēcīgu regulatoru. Mēs panāksim daudz vairāk, atrisināsim visus šos jautājumus bez visu šo 100 miljonu tērēšanas. Šis atkal kārtējais, nekompetentais gājiens vai arī tiek garu gatavota kārtēja avantūra, kaut ko dārgi nopirkt, lai kādam pēc tam lētāk pārdot.
Zariņš arī uzskata, ka šobrīd ir pāragri runāt par enerģētikas nozares attīstības vīzijām, jo vispirms politiķiem un enerģētiķiem būtu nepieciešams sēsties pie sarunu galda, lai vienotos par to, kas ir nozares prioritātes.
20 gadus ministrijai, kurā ir speciālisti, kvalificēti eksperti, būtu bijis jāsagatavo, viņi nav to atbildējusi. Tas, ko es redzu, ka pirmkārt aizies sākt ar to, ka mums beidzot mēs nodefinējam savu enerģētikas stratēģiju, nodefinējam tos mērķus, apsēžamies kopīgi izrunājam, jo šeit jāsaprot enerģētika ir tāda lieta, ka šeit ir kā tādas trīs savstarpēji pretrunīgas lietas, par kurām jādomā. Tas ir, kas pirmkārt visus parasti uztrauc, tās ir izmaksas, tas ir vides aspekts un pats galvenais, kas ir, tas ir drošuma aspekts. Un šīs trīs savstarpējas ir lietas, kuras savstarpēji nu, ir zināmā pretrunā. Un to šeit mums jāvienojas, kas ir šo triju faktoru balans.
Savukārt iespējamās Saeimas jaunpienācējas partijas no sirds Latvijai pārstāvis Viktors Lelis uzsver, ka kopumā par nozares prioritāti partija uzskata starpsavienojumu veidošanu ar kaimiņu valstīm, gan gāzes, gan elektroenerģētikas nozarē.
Bez šaubām, ja mēs runājam par enerģētisko neatkarību, tad jo vairāk būs dažādi veidi starpsavienojumi, jo vairāk būs dažādas alternatīvas enerģijas piegādēm, vai tā būtu elektrība, vai tā būtu gāze šajā gadījumā, nenoliedzami ir atbalstāms pasākums. Jautājums, protams, vienmēr ir par izmaksām, ja? Un mūsu partija bez šaubām būs gatava atbalstīt jebkura veida alternatīvu, kas nebūs, nu, utopiska, fantastiska, bet būs absolūti reāli. Jo mums tomēr jāpatur prātā vienmēr jautājums par to, cik ir tas vai otrs projekts maksās, un arī jāpatur prātā, kas par šo projektu maksās.
Lelis uzsver, ka partija principā ir gatava atbalstīt jebkuru enerģētikas nozares iespējamo attīstības scenāriju, kas veicinātu Latvijas energo neatkarību. Vienlaikus gan ņemot vērā ekonomiskos apsvērumus. Projektam ir jābūt samērojamam ar Latvijas tautsaimniecības iespējām.
Jebkurš Latvijas valsts pasākums, kas stiprinās mūsu neatkarību un alternatīvas iespējamiem gāzes vai elektrības traucējumiem, jebkurš pasākums ir atbalstāms no mūsu partijas puses, tikai jautājums ir par to, lai šie projekti nebūtu fantastiski, lai mēs vienkārši varētu pavilkt, jā, šos projektus ar Eiropas palīdzību vai bez Eiropas palīdzības, tas ir cits jautājums. Jebkuram projektam ir jābūt reālam.
Jāpiebilst, ka politisko partiju publicētajās programmās kopumā enerģētikas nozares jautājumiem veltīts visai maz uzmanības. Un partiju ieceres par nozares attīstību ir bijušas visai līdzīgas. Neviena no partijām savā programmā nav formulējis konkrētas vēlmes attiecībā uz enerģētikas nozares attīstību un ir iztikušas vien ar pēdējos gados pierastajām frāzēm par nepieciešamību stiprināt enerģētisko neatkarību un veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.